Bertzeak bertze elgarrekin zion herri urratxeko kantak orain dela egun gutxi eta hor zabaldu zen Senpereko aintziraren bueltan. Tira, egun horretan bertan kontua unitz izan ziren azpimarratzeko eta tartean Sehaskak hilaren 23rako zabaldu zuen deialdia. Izan ere hortziralean bertan mobilizatzeko deia zabaldu zuen baliabideak eta errespetua galdetzeko. Erik Etxart dugu gaur gurekin horri buruz aritzeko. Erik, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ongi etorri eta mila esker lehendabizi. Ba, gure gonbita hartzeagatik maiatzaren 11an iragantzen herri urrats eta egun batzuk pasatu dira jada. Ezakit ze balorazio egiten duzuen Sehaskatik ala nola ikusi zenuten pasazena?
Nola hori, festa ala beste gauzak.
Bai, besta, lehendabizi akaso.
Bai, besta, ba, giro honean joan zen. Kontzertuak eta dena ongi joan zen, ez dugu behintzat kontrakorik entzun. Egia da, behar bada, iragarpenak etzielako oso onak izan eguraldiaren aldetik, behar bat jende bat gelditu zela jingabe, baina balorazio ona egiten dugu.
Mm-hmm. Tira, aprobetxatu zenuten eguna bera, aipatu dugu, Erik, ba, hilaren 23an, aste honetan bertan, izanen den mobilizazioa deitzeko edo zabaltzeko, nola ulertu behar dugu mobilizazio hau edo nondik dator?
Nola erran, guk urtero guk ite ditugu irakasle postu eskaerak, ditugun ikasle kopuruen arabera, eta beraz, jazko azaroan gu bidali genituen gure aurreikuspenak. Eta normalean, martxoko, apirileko izaten dugu erantzuna, eta urten, ezkenuen berririk, hasiak ginen kezkatzen, eta egia da azken astetan Parisetik eta errektoretzatik eta entzuten genuen ba diskurtsoa ari zela berriz hobetzen euskararen alde eta bar, baina asteak pasatzen ari ziren eta guk konkretuki ezkenuen deus ikusten eta beraz erabaki genuen herri urrats erabiltzea gure aldarrikapenak plazaratzeko eta mobilizazioa deitzeko.
Mm-hmm. Beraz, ez da soilik baliabiderik ez dagoela, kasu honetan errespetu kontu bat ere bada, ez? Eta hori ere bada, Erik, exigitu nahi den gauza bat, errespetua, hau da, kontua da, Sehaskako arduradunek ez iazko urte ondarrean helarazitako eskakizunetatik ez duzuela erantzunik ere jaso?
Beraz, bai, ez dut azpimarratu, baina geroztik, beraz hori izan zen herri urratsan aitatu genuen hori, igandea zen, mobilizaziora deitu genuen, eta ondoko astean, beraz, iragan ostiralean, adierazi ziguten zenba postu izanen den, beraz, ba, biskat ez dakit, presioaren gatik edo, azkenean, igorri dizkigute kopuruak, eta beldur ginen bezala, ba, izan da behar duguna baino gutxiago, beraz guk mobilizazioa mantenduko dugu. Gutxi gora bera eskatzen genituen, zortzi zaizkigun hiru gela, bigarren mailan, mm-hmm. Beraz, bigarren hezkuntzan, mandizkigute bi baino gutxiago, hori bitxi da, eta lehen mailan nahi genituen irakasle berezituak eta behar ditugunak inklusio ongi iteko ba hoietatik ez digute bakar bat ere eman. Beraz guk seitzen dugu mobilizaziora deitzen, pixkat arrazoiak aldatu dira, lehen zen ezkenuelako erantzunik eta orai da ba erantzuna izan dugula, baina ez dela guk behar duguna.
Mm-hmm. Pixkat erikoka aitezen ez, eta Euskal Herri osoan zehar aditzen denez, saio hau pixkat ere komeni da, kaso kokatzea, zein den Sehaskaren egoera gaur egun zehazki, ze okerrezpan naiz, 23 ikastola, bortz kolegio eta lizeo bat, ez? Kudeatzen ditu Sehaskak gaur egun?
Bai, hori da, behaz lehen mailako 23 ikastetxe, nahiko txipiak dira horiek, bataz beste 80 bat ikasleko ikastolak ditugu lehen mailan, gero kolegioak ba hondixagoa dira, hori da bigarren hezkuntza gutxi gora bera, eta gero lizeo bakar bat dugu oraingoz, eta hori Baionan dugu, hori da beraz batxilergoko hiru urteak.
Eta oker ezpanez Bernarde Etxepare lizeoa bera ikasez gainezka dagoenez bigarren lizeo eraikitzeko asmoa ere bada se askan, ezta?
Bai, hori da. Une hontan ari gara proiektu hori lantzen eta bereziki aste hauetan, ondoko astetan eta ekein bukaera baino lehen aukeratu beharko dugu kokapena. Hori da bai.
Tira, aipatu duzu hasieran erik Ipar Euskal Herriko Ikastolen Federazioaz, oraintxe bertan helduen irailean zenbat irakasle izanen dituen jakin ezinean dela, ezta? Hori da egoera, eta ez dakit honek zer ekartzen duen edo ze ondorio izan ditzaken guzti honek.
Ba, une honetan beraz errandigute guk hiru gela gehiago behar genituen ikasle kopuruagatik, bai. Eta bi ematen dizkigute, beraz une honetan falta genuke gela bat. Ba, horrek ze suposatzen du kasuen arabera bigarren hezkuntzako gela hoietan, ba ez dakit, 25 eta 29 ikasle artean izatea, eta hori ba ez da guretzat ez da posible, ez dira kokatzen geletan eta genera pedagogikoki ere ez da holakorik komeni, beraz hor guk uste dugu hezkuntza frantses hezkuntza ministri hitzak ez duela betetzen bere konpromisoa ez duela betetzen, eta guri eskatzen zaigu gure aldetik gure bete beharrak betetzeko, eta behaz guk segituko dugu aldarrikatzen.
Tira, eta aldarrikapen horiek lekuar dezaten hilaren 23an, aste honetan bertan, mobilizazioa Baionako kaleak hartzeko deia zabaldu duzue. Ezakit nori, zuzendua, nor nahiko zenuketen mobilizatzea, zein egindako deia da hau?
Guk olakoetan ikastetxetatik autobusak antolatzen ditugu, gainera kasuntan danborra da izanen da, 2018an eta 2019an uste dut bi danborrada egin genituen, hor gure ikasle eta gaztek parte hartzen dute, beraz badu ere festa kutsu bat, festa aldarrikatzaile baten kutsua, beraz ikastetxeak lehenik, gero inguruko familiak eta hoiek ere deitzen ditugu, oro har gero euskal herritarrak deitzen ditugu ere, eta gero azkenik pentsatzen dugu ere politikariak ere iparraldeko politikari gehienak gure alde izanen diela, eta taulaxe.
Egun gutxi gelditzen dira, erik ezakitze aurre ikuspen duzuen, badakizuen zehazer edo nola irudikatzen duzuen hilaren 23a mobilizazio hori ze gorputzaldi duzuen zuek ere?
Ba, ez dakit, dena pixkat presak indugu. Bakigu ere ikastetxentzat ez dela erresa azken unean hola antolatzea, baina orain arte holako mobilizazioak egin batean erdiesten dugu ongi joatea, eta esperantza dugu aldiuntan ere, eta gero oro har uste dugu jendeak ulertzen duela hezkuntza importantea dela, zerbitzu oso oso importantea da gizarte batentzat, eta zentzu hortan uste dugu mobilizazio jendetsua izanen dela.
Eta ezakit pentsatu baduzuen behin mobilizazioa pasata eta horrek utziko dituen ondorioekin edo zein izanen den emanen duzuen urrengo pausua edo zer duzuen pixkate guzti honekin esku artean edo behin mobilizazioa pasata erik?
Ez dakit, esperantza dugu gauza batzuk mugituko diela, guari gara bestalde zuzenean hezkuntzako erakundekin lanean, behaz baditugu harreman zuzenakor, bestalde politikariekin ere segitzen dugu, uste dugu politikariak ere ariko diela pixkat Paris presionatzen, eta ea guk esperantza dugu behar ditugun gutieneko postu horiek hortuko ditugula.
Dira ba, esperantzari eustea bertzerik ez da gelditzen, ze askatik erik etxart, mila esker gurean bai. Izateagatik.
Zuei, mila esker.
Ongi ongi zan. Aio.
Bai, aio.